halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 13 bitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 21 bisha sebteembar sanadka 2018. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo haarun macruuf iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta soomaalida gobolka waqooyi bari ee kenya oo ugu baaqay dadka in ay ka hortagaan ururka al-shabaab.
inaan al-shabaab iska celino diyaar muutiin, guryahayna maana oga baxnaa al-shabaab, dadaanan ka seegin waa guryahayna oga baxnaa. arrintan waa inaan annaka u istaagno meel iska saarno. annaka haddaa madaxdiina nahay, diyaar baanu nahay, annaka aydi hor soconaynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii amuuraha islaamka.
muslimku ma degana kaliya 7 dal ee la sheegay, waxaa jira dalal badan oo muslima, ku dhawaad 50 dal. dalalka uu go-aan ku saamiyeyna waa 7 dal, taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan. masalan wadamada khaliijka sida imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay maadaama ayagu yihiin dalal dhan laga leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo. marka horse dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxeixay sharci cusub oo ku saabsan istaraatiijiyadda qaran ee ilaalinta xogta internetka maraykanka. tallaabadan ayaa ah mid muujinaysa in dowladda maraykanku ay diyaar u tahay inay ka jawaabto halis walba oo uga iman karta dhinaca internetka, gaar ahaan kooxaha isku daya inay jabsadaan xogta muhiimka ah ee u gaarka ah dowladda. go-aanka madaxweynaha maraykanka ayaa imanaya kadib markii ay yimaadeen hanjabaad badan oo iyo iskudayo badan oo ka yimid dalal shisheeye iyo ururo argagixiso ah. madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu adeegsan doono hannaan walba oo uu sharcigu u ogol yahay si uu dalka maraykanka ugu difaaco halista ka iman karta jabsiga xogta internetka.
ugu yaraan 44 qof ayaa ku qaraqmay kadib markii doon ay kula degtay harada Lake Victoria ee dalka Tanzania gelinkii dambe Khamiistii shalay. saraakiisha ayaa sheegay inay filanayaan in tirada dhimashadu ay kor u kacdo kadib markii Jimcaha maanta ay dib u bilaabanto hawsha baadhi goobka dadka la la'yahay ee la socday doontaasi. guddoomiyaha gobolka masiibadan ay ka dhacday John Mongela ayaa sheegay in 37 qof laga badbaadiyey shilkaasi, balse wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale qaar dadkaasi ka mid ay xaaladooda aad u liidato. guddoomiyuhu waxa uu diiday inuu qiyaaso tirada saxda ah ee la socotay doontaasi, hase yeeshee ma ahan waxaan hore loo arkin in doonyaha isaga gudba haradaasi ay markiiba raacaan 400 qof. sida ka muuqata diiwaanka dalka Tanzania, 894 qof ayaa ku dhimatay doon lagu magacaabo MV Bukoba oo bishii May sanadkii 1996 ku degtay harada Victoria. markii ugu dambeysayna 200 qof ayaa ku dhimatay haradaasi, kuwaasoo la socday doonta lagu magacaabo MV Spice Islander 1 taasi oo degtay 2011. in ka badan 1000 qof ayaa la sheegay in lagu waayay shilkaasi.
qareennada haweeneyda isku dayga kufsi ku eedeysay musharaxa uu madaxweyne Trump u magacaabay xubinimada garsoorayaasha maxkamadda sare ee Maraykanka Mr. Brett Kavanaugh ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay hortimaado golaha sanadka toddobaadka dambe, laakiin haweeneydan ayaa shuruud ka dhigtay in ammaankeeda la sugo. qareenka lagu magacaabo Deborah Katz oo ah qareenka Christine Blasey Ford oo ah haweeneyda eedintan soo jeedisay ayaa sheegtay in haweeneydaasi dil loogu hanjabay. qareenka ayaa sidoo kale sheegtay in arrintani ay sababtay in haweeneydaasi iyo qoyskeedu ay ka guuraan hoygii ay ka deganaayeen gobolka California, iyagoo ka cabsi qaba in dhibaato la soo gaarsiiyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. siyaasiinta laga soo doorto deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi Kenya ayaa bilaabay olole ay dhalinyarada deegaankaasi ku abaabulayaan isla markaana ugu sheegayaan sida ay uga hortagi lahaayeen kooxaha la aaminsan yahay inay saldhigga ku leeyihiin kaynta Boni. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale weeraro u badan qaraxyo la dhigo waddada dhinaceeda la beegsata askarta iyo gaadiidka ciidamada amniga ee dalkaasi Kenya. Dadka falanqeeya siyaasadda Kenya ayaa sababo kala duwan ku macneeya waxyaabaha Al-Shabaab u suurageliya inay si dhib yar u dhexgasho isla markaana dad uga qorato weerarada uga geysato gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo goobo kale oo ka tirsan waddankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Kadib culays fara badan oo kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta countigani Gaarisa, ayaa hogaamiyaasha beel ahaan deegaanadaasi ka soo jeeda waxay bilaabeen olole ka dhana ka dhaadhicinta dhalinyarada si walba loogu hortagi lahaa kooxda Al-Shabaab. Ay sheegeen in qulqulatooyin xigagay ka geysanayaan qaybo ka tirsan deegaanka Ijaara Haluuqo Masalaani. Senatorka Gaarisa County laga soo doorto Mudane Yuusuf Xaaji oo hogaaminayay kulan ballaaran dhalinyarada loogu qabtay degmada Masalaani ayaa waxa uu sheegay in marraba uusan gadaal u noqonaynin, dhalinyaradana wuxuu ku gubaabiyey in ay ka qayb qaataan. Wuxuu u magac daray iska caabinta kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay in gudaha deegaankaasi ay ku dhuumaalaysanayaan.
Laazim waa inaan ka dhahayna aanan ka cararin Al-Shabaab waxaa noo dhan joogna Bariso ma aqbaleyno annagoodii manoo noo dhaanta sharcigana wuxuu qoraya haddii guriga aad ku dhibato shahiid baata ha ka baqin Al-Shabaab.
Dhalinyarada ayaa si gaar iyo si guud ahaan waxay dhegta ugu dhigayeen go'aamada hogaamiyaashaasi halkaasi ay ka soo saarayeen, waxayna ahaayeen kuwa dhammaan sacabada u tumay markay hadlayeen mudanayaasha laga soo doortay deegaankaasi oo markii ugu dambeysay go'aansaday si wada jira inay isaga kaashadaan qaab walba ugu hortagi lahaayeen qulqulatooyinka Shabaabka halkaasi ka geysanayaan. Cabdi Dhaqane, gobanar Tooro ku xigeenka Gaarisa County, oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in marraba aysan u sii dulqaadin in deegaanada qaar iminka laga soo qaxayo dadka ku dhaqan ay ahaayeen kuwa nabadaadu jecel.
Inaan Al-Shabaab iska celino diyaar muutiin, gacanta taaga, gacanta taaga. Inaan iska celin diyaar muutiin, guryahayna maan oga baxna Al-Shabaab, dad aanan ka tegin oo guryahayna oga baxna, diyaar soo muuniin. Arrintan waa inaan annaka u istaagno meel iska saarmo. Annaka haddaa madaxdiina nahay, diyaar baan u nahay annaka idiin hor soconayna. Meel loo noqonay ma jirto.
Hogaamiyaashan ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa carabka ku adkeynay in dowladdu ay ka gaabisay ilaalinta muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan deegaanka Ijaara, waxayna sheegeen in la gaaray xiligii ciidamada kala duwan ee deegaankaasi ku sugan ay ka soo bixi lahaayeen kuwa shacabkuna ay ahaan lahaayeen kuwa is-abaabulay kana qayb qaatay waxay ugu magac dareen dib u xoreynta degmooyinka Ijaara ee Shabaabka iyo kooxda Jeshil Ayman ay ku dhuumaalaysanayaan.
Meel loo noqonay ma jirto, meel loo noqonay ma jirto. Naaskiya Haluuqo hadda waa laga soo tagay, cid soo dhaaftay gurigooda yaa jiray. Markay odayaasha guriga ka soo tagaan, maamooyinka ayaa uga soo tagaysa iyo ilmiya looga soo tagay ma jirto. Waan isdifaacayna, waanan ka hortagayna dowladdan afaanka keenina, ama dadka waa ayaka ka hortagayn waysan ahayn wax alla wixii ciidan oo meeshan jooga way tagayn, annakana annaka iska reebayna dadka.
Safiya Cabdi Nuur, mudanaha deegaankaasi Ijaara laga soo doortay, iyo waxay sheegtay in ciidamada booliiska dalkani Kenya halkay la dagaalami lahaayeen Shabaabku ay kaliya soo qabqabtaan tiro dhalinyara, ilaa iyo haatan aan la ogeyn tiradaasi dhalinyarada meesha la geeyey.
Hatukubali kamwe mtu yetu achukuliwe bila hatia yoyote.
Maaha in ciidamada booliisku ay dadku iska soo qabqabtaan, waxaan u dulqaadanaynaa maaha qofkii dambiilaha waa in la soo qabtaa. Maxkamada la soo joojiyay aniga Safiya ayaa noqonaya qofka ugu horreeya ee taageeraya maxkamadaasi. Shabaabka iyo dhacdooyin xiga waxay ka geysanayaan kuna dhuumaalaysanayaan qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta Gaarisa, deegaanka Masalaani, Haluuqo, Ijaara iyo Sengailo ayaa waxay noqonaysaa dhacdooyin xiga inay ka geysanayaan iyagoo halbeegsiga iminka ay Shabaab ku bilaabayna ay tahay inay kala saaraan dadka masiixiyiinta iyo dadka muslimiinta ee waddada weyn ee isku xirta Haluuqo iyo Gaarisa ku safraya, taasoo dhacdo ugu dambeysay ka geysteen deegaankaasi. Ciidamada isku dhaafaya dowladda dalkani Kenya waxay geysay deegaankaasi Ijaara, halkaasina waxay ku sheegtay in tiro fara badan oo xarakada Al-Shabaab intiro kalena ay ka baajisa dhacdooyin halkaasi ay ka geysan lahaayeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, deegaanka Masalaani.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka caawin doonto dowladaha hoose ee dalkaasi la dagaalanka cudurka daacuunka oo ilaa iyo haatan jiray 230 qof oo isla markaana saameeyay 3,000 usbuuc ee la soo dhaafay. Columbus Mavangwa ayaa warbixintan lagu soo diray Harare, waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Danduri.
Kadib markii uu booqday halka uu ku fiday daacuunka ee magaalada Harare, ayuu madaxweyne Emmerson Mnangagwa waxa uu wacad ku maray inuu gargaar maaliyadeed u fidiyo golaha deegaanka ee magaaladaasi, isagoo ugu baaqay dunida inay gacan ka geysato tabarucaadda dagaalka lagula jiro in uu fido cudurka. Lacag ayaan ururinaynaa oo maalin kasta imaanaysa si aan u hagaajino tubooyinka dilaacay ee biyaha. Waxaa naloo sheegay in qasabadaha badankood ay duqoobeen ayna markasta dilaacayaan, marka waxaan helay dad doonaya in ay naga caawiyaan. Waxaana sii wadi doonaa taageerada golaha deegaanka ee Harare iyo barnaamijyadooda loogu talagalay in lagu nadiifiyo magaalada, waayo ma haystaan awood ku filan oo ay keligood shaqada ku qaban karaan. David Shinhua waa ganacsade wax ku iibiya Glenview oo aan ka fogeyn halka daacuunku uu ka fiday, waxaana uu sheegay in horumar laga sameeyey nadaafadda meeshaasi tan iyo intii la ogaaday cudurkaasi, laakiin loo baahan yahay wax badan in la qabto.
Xaaladdu
haatan way fiican tahay, waxaanu helaynaa biyo nadiifa, waxaan haysanaa baaldiyaa, laakiin qof walba uma i suurtagelin in uu waxelo. Waxaa jira caqabado ay dadka kale wajahayaan. Afhayeenka qaramada midoobay ee Zimbabwe Sire Gebrewt ayaa waxa uu sheegay in sanduuqa ka jawaab celinta xaaladda degdeg ee qaramada midoobay laga yaabo inuu howlgalo iyadoo cudurka daacuunkana uu ku fidiyo qaybo kale oo dalka.
In light of the appeal announced by the government of Zimbabwe in response to the cholera, the UN has scaled up its support. The regional office of the UN Humanitarian Affairs has already deployed 3 emergency and humanitarian specialists.
Marka la eego codsiga ay aalamiso dowladda Zimbabwe oo ay kaga jawaabiso daacuunka, ayaa qaramada midoobay ay ku dhisay taageerada ku aadan arrintaasi. Xafiis goboleedka qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadminimo ayaa waxa uu khubaro 3 oo dhanka aadminimada ah uu u diyaariyey ka jawaabinta cudurka, taasoo ay dheer yihiin saaxiibadeena UNICEF iyo WHO oo durbadiiba ka qayb qaadanaya hawsha. Sanadadii 2008 iyo 2009 ayaa cudurkan daacuunka waxa uu sarfaday nolosha 5,000 oo qof, wuxuuna istaagay oo keliya markii ururada USAID, dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn iyo WHO dadka ay gaarsiiyeen dawo iyo daawooyin kale oo kimikaalisa oo lagu nadiifiyo biyaha.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiiyey warbixintaas. Halka idinka imanayseena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubintii amowraha Islaamka iyo Xuseen Baraad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa si weyn u saameeyey dadkuna u hadalhayaan go'aankii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal in ay soo galaan Maraykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya ammaanka Maraykanka. Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo dadka u kurgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragtay duwan macnaha laga bixinayo go'aanka, iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo, sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Albasri oo cilmi baaraka jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
Waa wiji ayaa loo fasiran karaa mar waxaan isleeyahay in suuriyad xeer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo islaam naceeb ah iyo carab naceeb ah iyo xuf naceeb ah. Waxaa kale loo fasiran karaa in dalalka qaar sida maalan Iran iyo Sudan وغلاف حبن ربح يا مراكنك يا الصمالي يمن أحالك ونسكليته ومكا عبر أيوب ولحان أسلعي وضلل أن أول بضن لحين أيوب كتاك سنية وأيوب حالة تلقي إن أوضلت السعودية كبرة ليس كان وهي أرجع حسابة بدن كبدن كده حكاية ما هيان إن حان سعودي جن مركا بدع عاصم دي لقى أبارة واحد مدة إن إصبح هاي سعود الله سمعنا يا سعودي جن وهي هذا سد مغطى دولي هي رجع البيت كا حتى ركي هو وين هاي مريكن كا وشخصيات اللي كاني سياسة دا نعم كان هو يعني بنسد أي تغيير موجينا يا المسلمين تي مركا halka wax ka soo baxay isbaheysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta
dhinaca kale waxa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha caalamka qarqood sida uu faahfaahinayo maxamed ibraahim umar adani oo ku sugan dalka norway kana faalooda arrimaha islaamka oo isagu aan wax xunsuriyad ah ka dhex arkaynin go'aanka madaxweyne trump
anigu waxaan aaminsanahay inaysan ahayn islaamnaayid sababtuna waxay tahay مسلم مدجانا كريه تدوات الدل إلى شيء واحد جرى دل بدنه مسلمة كدوات كنتم دل دلك أو أنكم سامين وتدوات دل تاسو كتوصي سيني معناها أي سن لأن لبيه كريم وواح لو قل لي مسلمين تأذن أما لو لجيه ذا مسلمين تأذن مثلا ودمضة خليج في إماراتك وراها بلي أو لا شيء ما دام أيوه هي دل بدن لقل لي هاي وضمها مثلاً ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، إيجيبت، ألجيريا، دلال بدن أياجر ومسلمين بدن إدقيهين منا أسامي دونا معناها قوان كان أسوص صار الترام
داد كاستيدا أدق الدفاعية قوان كان مدحوين الترام أيا قوان دعوني إني جيران دلال إسلام أه أو هراء ممنوعي إسلامر كان آن حقوق وقلين مسلمين تكونول kuwaasi oo qaba in Trump iyo dalalkaasi Carabeed ay isku fikir yihiin sida uu tilmaamayo Dr. Basri
Saudi-gu ku aan baxay tarxiilinta dadka muslimiinta ah Falastiiniyiinta Suuriyaanka Soomaalida dhammaan guud ahaanba halka Saudi-gu hadda talaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid la mid ah hadda qaada Mareykanka marka Mareykanka iyo Saudi-gu marka laga eego tarxiilka dadka dhexdiisa waa isku mid weeyo Suuriyaanka soo baragacayna ee la bado ka celiya Soomaalidana waa tarxiila
laakiin dhinaca kale waxa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka islaamka sida uu faahfaahinayo maxamed atani
ma jiraan dalal islaam oo mideysan marka hore marka dal walba waxa iskiisa ula gudboon asagoo inuu dabaasho oo uu doonto kaliya ku soo calaahay oo raajiro waa sidee waligeed basoo ahay bal waxa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay u soo safraan dalka Mareykanka waxa kamid ah dalka imaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda Abdulla bin Zayed wadamada macnaha loo diiday inay gaala Mareykanka sababtu loogu diiday ma aha diin laakiin waa mushkilado ka jira dalalkoodii oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan
intaasna dhigaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxa la idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
adiyad buu maatsan yahay Hussein Baraadan oo inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha islaamka xubintaas oo kale hadii ay baydmo jumcaha soo socdayaad ku dhigiisan doontaan idaacada subaxnimo halkaad kala socoteena waa laantaafka Soomaaliga idaacada Voice of America Washington haatanna balaayn tigno dhinaca iyo magaalada Minneapolis iyo xubintii ciyaaraha
wuxuu aanu wareegsan dhigaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo koobka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaan Europa League ayaa furmay habeenkii xalay ahaa oo kulamo adag ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen gruubka A ayaa kulankii waadka waxa uu dhexmaray kooxaha Ludogorets iyo Bayer Leverkusen 3 gool iyo 2 kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa ku badisay isla gruubkaasi kooxda FC Zurich ayaa hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee waddanka Qubrus ka soo jeeda ee la yiraahdo Lanarka 3 dhibcood ayay kooxda FC Zurich halkaas ku qaadatay gruubka B kooxda kubadda cagta ee Celtic ayaa hal iyo eber dirqi ah waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Rosenberg halka kooxaha kubadda cagta ee Red Bull Leipzig iyo Red Bull Salzburg ay ku kulmeen guriga Leipzig ee waddanka Jarmalka. Labadan kooxood oo dabcan shirkadda Red Bull ay saacido isla markaasina magacooda ku ciyaara ayaa ciyaarada ay soo bandhigeen waxa guushu ay ku raacday kooxda Salzburg ee waddanka Austria 3-2. Kulamada kale ee adag ee kooxuska u horimaadeen waxaa ka mid ah Arsenal ayaa gurigeeda waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Forskala. Kooxdan oo ka soo jeeda waddanka Ukraine ayaa soo booqatay gegida Emirates Stadium. Kooxda Arsenal oo dabcan xidigaheedii waaweynaa aanay qaarkood ciyaaraynin, haddana waxaa garoonka ay soo gelisay kooxdu ciyaaryahanno horka ay ciyaaryahan Aubameyang. Ciyaaryahanadan ayaa u suura geliyay kooxda inay goolal u dhaliyaan oo kooxdu 4-2 ay ku badisay, walow Arsenal ay ciyaarta markuu hoggaaminaysay 4-2. Asaate, 2 gool ayaa laga daba keenay ciyaaryahanada Shabar iyo Chesnakov ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda Forskala. Halka kooxda Arsenal, Aubameyang uu 2 gool dhaliyay Daniel Welbeckna halka ciyaaryahan Mesut Ozil oo gadaal ka soo galayna oo isna gool kooxda Arsenal u saxiixay. Isla gruubka ee kooxda Arsenal ku jirto E waxaa iyaguna fooda isku daray kooxa Sports Lisbon iyo kooxda Karabakh, waxaana 2 gool iyo waxba ay guusha ku raacday kooxda Sporting Club de Portugal oo iyadu guul 3 dhibcood halkaasi ku qaadatay. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo iyana booqanaysay halka iyo waddanka Luxembourg, kooxda iyadu waddankaasi koobkiisa ku guuleysatay ee la yiraahdo Dunlanch, ayaa kooxda AC Milan waxay kaga badisay 1 gool iyo waxba oo dirqi ah. Waaba kooxda AC Milan laga yaabsan gaaray ciyaaryahan Higuain ayaa goolkiisii 2aad oo xiriira kooxdiisa kubadda cagta ee AC Milan u saxiixay. Isla gruubka F, Olympiacos iyo Real Betis oo ciyaarana waxba kalama aanay dhalin oo eber iyo eber ayay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Rangers oo iyadu maalmahan ku soo noqonaysa saaxada horyaalka qaaradda Yurubna ee kooxda Villarreal 2-2 la gashay. Weliba kooxda kubadda cagta ee Rangers waxa ay booqanaysay guriga Villarreal oo Villarreal ayaa marti loo ahaa, halka Rebel Vienna ay 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Spartak Moscow. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyaduna kulan adag la ciyaartay koox ka socotay waddankaasi Griga oo la yiraahdo Thessaloniki ayaa iyadu waxa ay ku badisay 1 gool iyo waxba oo ciyaaryahanka William oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka mid ah xidigaha ku dhaarato uu u saxiixay goolkii guusha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagiin saartina kulan dambe oo mascaado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamuud mascade oo inoo soo siinayay xubintaasi ciyaaraha kad kala socotana dhegeystayaal walaalanta Soomaaliga oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatana aan ka codsado Haaruun Macruuf bal inuu la socodsiiyo wararkii u dambeeyey caalamka iyo gudaha dalkaba.
Mahadsanid Xuseen, sida aynu ku sheegnayba qodobkii wararka ugu waaweynaa, 44 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Tanzania kadib markii doon ay kula degtay harada weyn ee lagu magacaabo Lake Victoria. Dadku waxay ka cabsi qabaan in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badato. Dhinaca gudaha Soomaaliyana, Xuseen, haddii aynu ka hadalno dadka sida weyn u falanqeeya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha ijtimaaciga, gaar ahaan arrimaha bulshada, ayaa baryahan waxay si aad uga doodiyeen arrinta ku saabsanayd gabdhaha u dhintay gudniinka fircooniga ee lagu sameeyey, gabdhahaasoo bishan keliya markaynu eegno ugu yaraan 3 gabdhooda, inkastoo tirada dadka ama gabdhaha maarata cisbitaalka loo keenay intaas ka badan yihiin. Waxaana dadka bulshadu ay ku talinayaan Soomaalidu inay dood dheer ka yeelato arrimaha ku saabsan gudniinka fircooniga, ururada bulshada iyo kuwa xuquuqda aadanaha iyo culimaduba ay ku doodayaan inuusan ahayn wax diinta maaragtay waafaqsan. Arrintaas waxay dadku doodayaan in laga yeesho dood fara badan, isla markaana si weyn loo dhuuxo waxna laga qabto. Qodob kale oo dadku ay ka doodayaan ayaa isna ah markay noqoto faquuqa bulshada, dad si gaar loo faquuqo in wax naga qabto ay ka hadlaan dadka bulshada iyo siyaasadaba magaca kule, gaar ahaan marka arrimahaas laga hadlayo waxa la soo qaataa in dhibaatooyin xataa laysugu geysanayo xilligan aynu ku jirno 2018-ka arrimaha ama xadaawad ku salaysan qofku haybsooca iyo meesha uu dhinaca uu ka soo jeedo. Gaar ahaan hadda soo qaadna, hadda waxaa la sheegayaa dhacdo ka dhacday magaalada Muqdisho shale oo kale, oo nin ilaa hadda warar radacayna soo gaaraya ay sheegayaan in dad dhibaato loogu geystay xaybta ay yihiin. Haddii arrimahaasi ay saas kusii socdaan, doodaha arrimaha ku saabsan way sii badan doonaan, waxaana dabcan laga doodayaa hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta sida ay ku talinayaan dadkaasi ka doodaya baraha bulshada inay arrimahan ka hadlaan si furan oo waadax ay uga hadlaan, isla markaana bulshada u iftiimiyaan dhibaatooyinka ka iman kara.
aadiyad buumasiin harub maaruf in la socodsiiyo wararkii u dambeeyay caalamka iyo guud ahaan badalka halkaas kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatana inuu kooda soo dhaacay ka fanaanka Abdi Tahir Warsame iyo heeskiisii u gaarsan ka abitaal warsame ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii jacayd oo dhigay salaanta Soomaaliga iyo ee waani go'o Hussein Barre iyo Harun Maaruf iyo Uliba dhinaca farsamada oo ina gala dadinayay Bashir Abikar iyo dhamaan iyo wada masiraasiyo soo xadsay
Have a